Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, dobrodošli v tokratnih minutah za dobrodelnost, v katerih mi bo družbo delala sodelavka Slovenske Karitas, Helena Zevnik-Rozman. Helena, dobrodošla.
Lep pozdrav sem.
35 let Karitas pri nas že raste, razvija nove programe, oduzema, dodaja po potrebah, ki se pač kažejo. Helena, danes bova pa osvetlili en vidik te dobrodelne organizacije, ker vsem je dobro znano seveda, da pomaga ljudem v stiskah, tako materialnih stiskah, kot tudi psihosocialnih. Pri tem pa nekako moramo vedeti, da znanja na vseh teh področjih napredujejo in da morajo biti usposobljeni tudi vaši sodelavci. In zato si prizadevate za njihovo rast, kako to podprete, nadgradite.
Ja, zelo pomembna je osebnostna rast sodelavcev Karitas in to dodatno izpopolnjevanje, ker v bistvu prazen človek, ki samo razdaja, težko potem ostane cel oziroma težko pomaga ljudem v stiski. Zato smo v bistvu ta dva načela zapisali prav v naša etična načela, zato da se zavedamo, vsi sodelavci Karitas, naj bomo zaposleni ali pa prostovoljci, da je osebnostna rast zelo pomembna. Ne? Karitativno delo, če samo delamo, se lahko zelo izpraznamo. Ko se dela z ljudmi v stiski, ki ti prinašajo vse te stiske, te lahko izredno izčrpajo. Ne? In če oseba, ki pomaga, ne dela na sebi, na svoji osebnostni rasti, ne? Lahko pregori. Danes vemo, da je pač to zelo znana zadeva, ne, da se nekateri izčrpajo, ne, zato moramo sodelavci Karitas skrbeti tudi za te stvari. Naj bo ta lastni človeški razvoj, strokovni razvoj in duhovni razvoj. Ne.
Torej, treba se je naučiti stvari tudi odlagati.
Na eni strani odlagati, na drugi strani pa graditi na vseh teh odnosih, ki jih imamo in da tudi ob zaključku nekih projektov, nekega dela se osedemo, reflektiramo, evalviramo in potem probamo poiskati, kje je nekdo mogoče rabi dodatno podporo, dodatno pomoč ali karkoli. Pomembna je pa tudi drža nas sodelavcev Karitas, da smo odprti do tega. Ne? Na Slovenski Karitas oziroma vsej mreži Karitas pripravljamo ogromen nekih izobraževanj, usposabljanj, srečanj, duhovnih obnov in tako naprej. Ampak če osebno sodelavc Karitas ne čuti, da bi se udeleževal takih stvari, a ne, potem je to zelo težko. A ne, če nekak se človek postavi v pozicijo, jaz ne rabim, jaz sem delam, sem dober, sem delam in delam, a ne, se lahko potem to na dolgi rok pokaže kot negativno. A ne. Nekateri sodelavci Karitas to zelo radi izkoristijo, a ne, in so zelo veseli tega in imajo tudi zelo dobro podlago za svoje delo. Naj še rečem, da je zelo pomemben tudi duhovni razvoj. Ne? Mogoče nas včasih kdo vpraša, kaj je pa razlika med karitativnim delavcem, a ne? Ali pa prostovoljcem, pa drugimi prostovoljci. A ne? Tukaj noter je naša drža tudi ta duhovnost, odnos z Jezusom, pač delo usmiljenega Samarijana, a ne? In skrbeti za našo duhovnost, naš odnos do Boga je zelo pomembno, a ne? Ker je potem lahko tudi naša drža prostovoljstva drugačna. Ne? Kar se tiče usposabljanj, jih tako na Slovenski Karitas pripravljamo, zdaj v oktobru recimo imamo te že dolgo znane seminarje Karitas, potem so včasni razna izobraževanja, srečanja, posveti. Vseh šest škofijskih Karitas zelo skrbi, da tudi redno pripravljajo razna izobraževanja, skupine, uvodna srečanja, na različne teme. Vsak ima mečkan svoj model izobraževanja, vendar sodelavci, prostovoljci, tako iz župnijskih Karitas imajo ogromen možnosti izbire. Seveda pa delamo tudi recimo z mladimi, ki imamo v okviru Jan Karitas ali pa v programu, kjer vključujemo mlade, pa potem za vsak projekt pripravimo recimo predhodna izobraževanja, recimo zdaj smo ravno zaključili počitnice biserov, z ožjo skupino voditeljev smo že naredili evalvacijo, za njih bomo probali narediti tudi eno supervizijo, ne, da pač res dobijo nazaj tisto, ker so oddali. Ne? Že v februarju pa recimo za naslednje leto začenjamo in gradimo potem te mlade za tako delo. Tako da nam je to zelo pomembno in Karitas kot organizacija se tega zaveda in vedno vabimo ljudi, da prisluhnejo in pridejo na naša srečanja, ker tudi v tem, da recimo v Župnijski Karitas se k temu nagibajo, da vsi začutijo, da je to ena zelo pomembna stvar.
Torej, na eni strani imate ta izobraževanja namenjena sodelavcem, na drugi strani pa organizirate tudi posvete, te so pa verjetno namenjeni širši javnosti in zdaj v kratkem organizirate enega takega kar opereči temi o paliativi in hospico skrbi pri nas.
Tako, posveti so v bistvu nek odgovor na neke potrebe, kjer pač iščemo rešitve, a ne, in ocenjujemo, da je pač ta tema premal podprta v javnosti. Veliko zdaj sicer govorimo mogoče o paliativni oskrbi, ampak ljudje tega še ne poznajo, marsikaj še ni dovolj razvito in v luči sprejetja zakona o evtanaziji oziroma pač podpori samomoru, se nam zdi, da je ta prvi treba odgovoriti vsem tistim, kar je v stroki na razpolago in zato smo nekako se zavzeli, da naredimo posvet o paliativni in hospico skrbi v Sloveniji, s katerim želimo preveriti, kakšno je trenutno stanje, kako recimo stroka odgovarja, kje imajo v bistvu težave, še manjkote in kaj lahko naredi tudi skupnost. Nam je eno zelo pomembno vprašanje, ki ga vidimo, ali lahko odgovori to lahko samo stroka, ali lahko odgovori samo zdravstvo, ali moramo z roko v roko delati z različnimi skupinami oziroma še celo nevladni sektor, lokalna skupnost, družina, stroka in tako naprej. In tukaj na tem posvetu bomo odpirali ta vprašanja. Povabili smo eminentne goste, kot je dr. Maja Ebert-Moltara, gospa Simona Koz, zdravnica splošne družinske medicine, Mateja Rončel, patronažna medicinska sestra, profesor dr. Bojana Beovič, ki bo pač pogledala iz vidika zdravniške zbornice ter dr. Tatjana Rožič, ki bo nekako spregovorila o duševnih stiskah o poslavljanju. V okrogli mizi pa seveda vse tiste, ki so na tem nevladnem sektorju, ki se pač ukvarjajo s spremljanjem umirajočih, naj bo to Slovensko društvo Hospic, Hiša Ljub Hospic, bolniški duhovnik in pač ostali, ki se vidijo na tem področju.
In če še datumsko opredeliva?
Datum bo, posvet bo v četrtek 18. septembra, začel se bo ob 9. oziroma ob 9:30. Ob 9. je že zbiranje, tako. V dvorani Matija Tomca v Zavodu Svetega Stanislava je brezplačen, vabimo, prosimo samo za prijavo zaradi lažje organizacije, vabimo pa vse, ki jih v bistvu ta tema zanima, ker res želimo odpreti in potem iz te prenesti potem tudi javnosti, kje so v bistvu največje zagate na tem področju in kaj lahko mi odgovorimo napram tisti negativni temačni temi, da bi se ljudje lahko sami ubijali. Zato mi iščemo rešitev tukaj, ki jo po našem mnenju lahko delamo samo skupaj.
Najlepša hvala, da se trudite za to, da prinašate eno luč v našo družbo.
Hvala vam lepa za to, da lahko, da nam date tudi to besedo in ste nam naš glas v Sloveniji.
Z veseljem.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na škofijsko Karitas Novo mesto se je s prošnjo za pomoč obrnila gospa, ki ima zaradi neopredeljene mišične distrofije, miopatije, priznano invalidnost tretje kategorije. Zaradi bolezni ima težave pri vsakodnevnih opravilih, med drugim pa tudi pri skrbi za osebno higieno. Njeno stanje zahteva številne prilagoditve, zato potrebuje pomoč pri obnovi kopalnice, ki bo omogočala varnejšo in lažjo uporabo. Gospa se zelo trudi urediti svojo situacijo. Kljub bolezni in številnim operativnim posegom povezanih z njo je zaposlena, vendar finančno ne zmore kriti stroškov prenove kopalnice. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen Zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas smo gostili sodelavko Slovenske Karitas Heleno Zevnik Rozman, ki nam je predstavila seminar, ki prihaja v kratkem o pereči temi in sicer paliativi in hospico skrbi pri nas. Gre za na nek način še vedno tabu temo, ki je nekako odgovor na nedavno sprejet zakon o samomoru s pomočjo. Dobrodošli ste vsi, ki vas ta tematika zadeva in zanima. V četrtek 18. septembra ob 9:30 v dvorano Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava. Prisotni bodo tudi strokovnjaki z različnih področij in pa sodelavci Slovenske Karitas. Vabljeni. To je bilo za tokratno oddajo Karitas vse. Spoštovani poslušalci, do naslednjič, ko se znova snidemo še v septembrski oddaji, vas lepo pozdravljam in želim vse dobro. Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.